Pühaskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Üheskoos. Meie eesmärk siin stuudios on aidata sul olla oma lähisuhetes edukam ja oleme siin siis Allan ja Marge Randlep ja helipuldi taga on saate toimetaja Mare Pihlak. Ja täna oleme valinud siis teemaks, kuidas teha tarku valikuid.
Ja.
Thomas Jefferson on öelnud, et vabadus on õigus valida. Õigus luua endale valiku vabadus. Ilma võimaluseta valida ja valikuid rakendada on inimene lihtsalt olend, vahend, asi. Sellised targad sõnad siis. Et me kasutame oma õigust valida iga päev, tegelikult isegi mitu korda päevas, ja Jumal on annud meile selle võimaluse, selle vaba tahte. Aga üks asi on olla oma valikutes vaba, hoopis teine on teada, mida selle vabadusega teha. Ja täna siis arutleme natukene, kuidas seda vabadust mõistlikult kasutada. Aga kõigepealt, Marge, võib-olla sa seletaksid meile, et natukene selle sõna lahti, et see valik.
Et mis on valik või?
Jah.
No kõige laiemas plaanis tähendab see võimalust või võimet hinnata erinevaid tegutsemisviise ja nende hulgast siis vastavalt valida. Valik on ka võime kasutada oma tahtejõudu. Kõik meie teod on ju tegelikult valikute langetamise tagajärg. Sageli tegutseme alateadlikult, kuid sellist hetke, kus me saaksime vältida, et me mingit valikut ei tee, noh, meie eludes ei ole, me kogu aeg langetame valikuid. Isegi mitte midagi valida on valik, nii et ei ole pääsu sellest kuhugi. Aga meditsiin, mida meditsiin selle kohta ütleb?
Ja et kus need valikud toimuvad?
Ja.
Ajus. Ja täpsemalt siis on seal selline asi nagu otsmiku sagar, mis annab meile võime otsustada.
Selline piirkond, eks ole?
Aju osa.
Ja otsmiku sagarat on ju mõõdetud. Näiteks kassiajust moodustab otsmiku sagar 3,5%, koera aju on mõõdetud ja seal on otsmiku sagar 7%. Šimpansi aju koostisest on siis 17% otsmiku sagar, kuid inimese otsmiku sagar on siis kogu aju mõõtmetest 33-38%, mis on siis oluliselt suurem. Ja kuna seal osmiku sagaras paiknevad otsustus- ja arutlemisvõime, igasugused sotsiaalsed normid, seal toimub ka pikaaegsete plaanide tegemine, mis omakorda aitavad kaasa tervislike ja elutervete otsuste langetamisele, siis me võime mõista, et kuna inimesel on see suurem, siis inimesel on ka mitmekihilisem see võime teha otsuseid ja langetada valikuid.
Jah, ja teine oluline aspekt siin seal valikute juures on see, et need meie igapäevased otsused oleksid kooskõlas meie tahte ja uskumuste ja eesmärkidega. Ehk siis valiku vabadusel on oma hind. Et targalt valides elame me head elu. Ja no, kindlasti me kõik oleme kursis ütlemisega, et ole ettevaatlik, mida sa tahad. Et varem või hiljem sa saad seda.
Ja, sest kas või alateadlikult me hakkame neid valikuid langetama ja kuna tegelikult inimesed ju igatsevad südame rahu ja nagu sa ennem siin ütlesid, et meie otsused peaksid olema või võiksid olla kooskõlas meie tahte ja eesmärkide ja uskumustega, siis noh, liigume sinna suunas, eks ole. Et ikkagi paremat elu saavutada või saavutada neid eesmärke, mis on meile olulised.
Jah, et seda, et meie valikud oleksid kooskõlas meie uskumuste ja eesmärkidega, et on seda lihtsam öelda kui teha. Vähemalt mulle tundub niimoodi ei vahest.
No, sellepärast ongi valikute langetamine tegelikult ei päris raske. Ja oleks meil rohkem aega, siis võib-olla järgmises aastasse jätame ühe saate, kus me tõesti käime selle protsessi läbi, kuidas mõistlikult valikuid langetada, aga täna me räägime üldisemalt valikutest.
Mahatma Gandhi on öelnud kuldsed sõnad. Sinu uskumustest saavad sinu mõtted. Sinu mõtetest saavad sinu sõnad. Sinu sõnades saavad sinu teod. Sinu tegudest saavad sinu harjumused. Sinu harjumustest saavad sinu väärtused ja sinu väärtustest saab sinu saatus.
Jah, aga mitmekihiline jällegi, et ei ole nagu sellist asja, nagu mõtlemine lahus saatusest, et mõtlemises saavad ja valikuvabaduses saavad asjad alguse ja see tegelikult kujundab läbi harjumuste, väärtuste, sõnade, tegude meie tulevikku.
Jah, ja no hea on ikkagi teada, et ükskõik, mis ka juhtuks meiega või meie ümber, me saame tegelikult kontrollida väiksemaidki valikuid, alates sellest, kuidas, ma ei tea, kasutada 5 eurot või 5 minutit. Ja need valikud, ükskõik kui väikesed, need ka võivad paista, mõjutavad positiivselt meie endi ja meie ümbritsevate inimeste elu. Ja pikas perspektiivis toovad aastatega kogunenud väikesed otsused kaasa ka suuri muutusi.
Jah, mina oma kogemusest võin öelda paar kuud tagasi või natuke rohkemgi, kus ma tulin mõistmisele, kui väikene asi võis mõjutada 2 päeva elukäiku. Nimelt ma pidin ette valmistama ühe piiblitunni ja ma olin kuidagi lubamatult kaua jäänud arvuti taha surfama ka vajalikes asjades, aga mitte päevakohastes asjades või selles asjades, mis mul oli vaja teha ära ja Ja kuidagi kõige selle sees ma nagu sain aru, et see, mis ma teen, ei ole praegu õige, see ei ole hea ja ma pean selle lõpetama, aga jõhudu ka nagu ei olnud ja korraks nagu pöördusin Jumale poolt Jumal aita ja siis otsustasin kuskil selle abi ja otsuse vahel nagu otsustasin, nüüd ma panen lihtsalt jõuga selle ekraani kinni ja hakkan sellega tegelema. Ja ma tegin ja ma mäletan seda tunnet pärast seda otsust. Et no ühel poolt meil otsuseid selliseid häid otsuseid on ju palju, aga millegi pärast see otsus, on mul kuidagi väga meelde jäänud ja ma võtsin selle aja, ma tegin seda, mis oli vajalik teha. Meil tuli väga hea piiblitund, selles piiblitunis olid väga olulised inimesed, kellel oli väga oluline just see teema, nii et noh, kuidagi rullus minu ees lahti see üks väike otsus, millel olid nii pikad tagajärjed, 2 päeva järgselt tagajärjed.
Väga hea, valikud ja noh, on olulised ja otsmikus agaras kõik see toimub, et aga kuidas see on seotud meie paarisuhtega või abieluga?
No kuna elu ei ole võimalik üldse elada ilma valimiseta, siis no paari suhtes on ju neid valikuid väga palju, kuna 2 elavat inimest on koos, et alates sellest, keda ma üldse valin endale kaaslaseks ja võib minna veel kaugemasse aega, et kui ma olen ennem seda valikuid teinud, et kas minna matkale või minna diskosaali või minna kirikusse, siis nende valikute tagajärjel võib-olla on juba uued valikud meie silmes, et kellega ma kokku puutun ja kellega ma jätkan suhtlemist, nii et see on nagu igate pidi seotud paari suhtega.
Jah, kindlasti see kaasa valimine on pigem sinna suuremate valikutega.
Ja see on suur valik, jah.
Aga no väiksemaid asju valida, ma ei tea, valida kas andestada või mitte andestada või et kui sa tunned, et tahaks nagu nähvata, et see on valik kas teha seda või hoida ennast tagasi või...
Valik on hääletoon, millega sa räägid. Ja. Valik on kas vaiki jääda või üldse midagi öelda. Küllab me oleme oma elus ka tajunud, et teatud olukordades tulevad paremad valikud just kui iseeneslikumalt kui teistes olukordades, kus me oleme stressi ja pinge all, aga jah, head valikud määravad selle, kui õnnelikud me oleme ka paari suhtes.
No, sa just mainisid siin neid stressi olukordi, et kui me niimoodi igapäevases elus või normaalses olukorras isegi saame oma valikutega päris kenasti hakkama, et siis tihti just sellistes pingeolukordades kipume murduma.
No sa ütlesid, et me saame igapäeva olukordades päris hästi oma valikutega hakkama. Kodus, kui ma selle tee peal mõtlesin, ühteist ka lugesin, siis lugedes just lahti seda, kui mitmekihilised võivad olla meie valikud, et siis tegelikult see kasvamise võimalus järjest paremate valikute tegemisel on lõputu. Mul tuleb lihtsalt meelda üks näide, mida ma sealt raamatust nagu lugesin, kus oli räägitud mehest, kes oli dilemma ees, kas osta korter või osta maja. Ja siis, kui ta proovis kuidagi moodi endale selgeks teha, et mida, kuidas seda valikut siis nagu langetada, siis ta jõudis nagu eelnevate valikuteni nagu näiteks, et kas tal üldse meeldib seal töötada, kus ta töötab. Ja siis selle nii, et ta tahaks hoopis minna õppima midagi. Et tähendab, et need valikud, see pealmine valik, mis sul on, eks ole, et noh, et kas elada siin või elada seal, see võib olla seotud nii paljud erinevate valikutega seal taga ja see võib olla nii mitmekihiline, et selleks, et teha lõplikult head valikud, sa pead lihtsalt niivõrd palju analüüsima, et seal on alati kasvamisruumi. Et kuigi meil võib tunduda, et me saame päris hästi oma eluga hakkama, siis kasvamisruumi on meil kõigil väga-väga palju.
Jah, ja valikud on esimene samm tavaliselt oma heaolu ja paari suhte edendamiseks, ehk siis, et enne kui me saavutame ükskõik millises valdkonnas positiivseid tulemusi, me peame tegema selle otsuse neid tulemusi saavutada. Ehk siis teadlik valik on võtjad kogeda head valikute positiivset mõju.
Ühes koos.
Et kuidas siis teha häid valikuid, mis meid aitavad?
No talupoja tarkus ja aastakümnete pikkused psühholoogilised uurikud on leidnud seose valikute ja õnnistuste vahel. Ja võib-olla räägikski natukene sellest võimalusest valida ja sellest tunnetusest, et mul on üldse võimalik valida. Ja on leitud, et kui tunned, et sul on kontrolli tunne või kui sa saad aru, et sul on kontroll mingite muutuste üle, kasvab inimesel sisemine motiveeritus. Mida rohkem ta tunneb, et ta saab juhtida olukordi, mingisuguseid juhtumisi enda elus, seda õnnelikum ta on. Isikliku kontrollivõimet ja sisemist motiveeritust on omakorda seostatud paljude füsioloogiliste ja psühholoogiliste hüvedega. Ja paljudel on ka sellised valikutel motiveerivad tagajärjed.
Ja juhtimises ka tuuakse ütleme, kahte aspekti jälle, et kui me räägime inimeste motiveerimisest, nagu siin on kirjas ka, et see võimalus valida või mingid oma tööprotsessis näiteks mingid otsuseid langetada, see tõstab sisemist motivatsiooni. Ilmselt sama toimub ka kodus, et kas me tahame selles suhtes olla või me ei taha, kui motiveeritud me oleme koostööd tegema. Sõltub ka sellest, et kui palju meil on siis võimalik seda protsessi nagu mõjutada või otsuseid teha.
Jah, valikuvabaduse ja kontrolli puudumine mõjutab tegelikult väga kahjustavad seda sisemist tahet või motiveeritust. Inimene ei ole enam eluga nii rahul olev.
Ja no ütleme, füüsilisi nii-öelda positiivseid mõjusid on näidanud ka näiteks uurimus juhtide seas. Et selline rahvatarkus või intuitiivne tunnetus on see, et need tipjuhid surevad kiiresti ja saavad infarkti ja koormus on suur ja tervis ei pea vastu, et siis uurimused on pigem vastupidist näidanud. Et jah, on nagu üksikuid näiteid, mis silma torkavad, aga niimoodi laias laastus kipuvad juhid kauem elama ja põhjuseks just tuuaksegi seda sama valikuvabadust. Et neil on rohkem kontrolli selle üle, mis ümberringi toimub ja see mõjutab ka positiivselt nende
Jah, ja tihti peale on neil ka suurem palk ja kui sul on suurem palk, siis tihti peale sa saad ka rahaga luua olukord ja juhtimist, mida võib-olla paljudel teistel ei ole, aga no raha on ainult üks hoob, mida juhid oskavad artisti ka hästi kasutada. Nii, aga The Journal of Personality and Psychology, seal on üks selline huvitav uurimus välja toodud, mida tehti hooldekodu elanike seas. Ja doktor Martin Seligman kirjeldas seda uurimust hiljem ka oma raamatus Learned Optimism, ehk õpitud optimism. Ja mis selles uurimuses siis tehti ja kuidas neid vanureid siis uuriti? Nimelt teadlased jagasid hooldekodu elanikud rühmadesse koruste järgi. Esimese koruse elanike elu kontrolliti rohkem, aga neil oli ka rohkem valikuid. Ühel päeval pidas hooldekodu juhataja elanikele kõne öeldes, et ma tahaksin teid teavitada kõigest sellest, mida te saate enda heaks siin Shady Grove'is teha. Hommikusöögiks on omlett või munapuder, kuid te peate eelmisel õhtul teada andma, kumba te soovite. Kolmapäeval ja neljapäeva õhtul vaadatakse filme, kuid te peate enne end kirja panema. Siin on erinevad taimed, valige mõni välja ja viige oma tuppa, aga kastma peate ise. Siin on kolm varianti, söögivalik, filmivalik ja taimede valik, mida nad ise pidid siis kastma. Kui teisel korrusel teatas siis juhataja vähe erinevalt, et sõnastus peagu sama kui väikese erinevusega. Ma tahan, et te teaksite, mida me siin Shady Grove'is teie heaks teha saame. Hommikusöögiks on omlett või munapuder. Omletti pakutakse esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Ülejäänud päevadel pakutakse munaputru. Kolmapäeval ja neljapäeva õhtul vaadatakse filmi. Neljapäeviti osalevad siis vasaku tiiva elanikud filmi vaatamises ja kolmapäeviti parema tiiva elanikud. Siin on ka erinevad taimed teie tubadesse viimiseks. Põetaja valib teile ühe välja ja hoolitseb taime eest. Nii et mõlema koruse elanikud tegelikult said osalisteks samadest asjadest. Aga esimese korruse omad siis said valida. kas ja millist filmi nad tahavad, millist toitu nad tahavad, millist taime nad tahavad ja nad said ka valiku võimaluse või sellise juhendamise, et ka ise hoolitseda selle taime eest. Ja mis siis leiti? Et need inimesed siis, kellel polnud mingit kontrolli, edenesid halvemini oma tervise poolest ja oma heaolu poolest. Lisaks leiti veel seda, et näiteks 18 kuud hiljem oli selles õnnelikumas kontrollgrupis, kellel oli rohkem valikuid, vähem surnud või noh, inimesed surid väiksema sagedusega selles kontrollgrupis, nii et selline imeline fakt näitab selgelt, et valikute tegemine ja nende kontrollimine võib päästa elusid.
Nii et kui me mõtleme oma ka koduselu peale, oma abikaasa või laste peale ja kuidas me asju kodus korraldame, et siis kui meil on valida, et kas me pakume omletti esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel ja ülejäänud päevadel munapuder või näiteks me hoopis pakume, et eelmisel õhtul tuleb teada anda, mida ta hommikul tahata, et siis...
Jah, see on selline üksik asjade läbi mõtlemine, aga teine asja on lihtsalt see, et kas see tähendab siis, et igasuguste graafikute tegemine, kus pole väljapääsu, kus pole paindlikus personaalset lähenemist, noh, mõjub kuidagi viisi ahistavalt. Et jah, ma ei tea.
No, kõik ei saa nagu niimoodi üldistada ka, aga no, see uuring ka näitas on ja et ikkagi noh, teatud kontrolli omamine nii-öelda mõjub positiivselt. Et teistpidi jälle, kui me valikutest räägime või et siis me ei saa mööda ka harjumustest. Et igasugune otsustamine on piiratud ressurss ja noh, me nii-öelda, meil see otsustamise mootor, kuidas seda nimetada, või see ressurss saab päeva peal otsa lihtsalt. Et selles mõttes me peame ka olema targad, et mille peale me seda kulutame.
Jah, ja graafikute kasuks räägib ikkagi see ka, et kui inimesed on ise otsustanud, et nad tahavad graafikud, see on olnud nende valiku vabadus ja valik, ja. Siis see ei mõjuta niiviisi, et keegi et kuskilt selles... ülevalt tuleb, ütleb, nüüd on asjad nii ja nüüd peavad nii toimuma.
Et ka selles näites on ju need samad esimese korrusomad, kellele selle institutsiooni poolt anti võimalus valida, nad võivad endale teha ise graafiku on ja öeldagi, et võt ma esmaspäeval ja teisipäeval söön munaputru ja kolmapäeval ja neljapäeval söön omletti. Ja ma tean, et ma pean siis eelmine õhtu neile seda ütlema, aga ta noh, nii-öelda elab rutiinis on ju. Et teistele lihtsalt see rutiin pandi nagu väljapoolt vägisi peale. Ehk siis, et selline graafiku ja rutiin aitab selliseid igapäevaseid väikseid valikuid elimineerida ja noh, nii-öelda automatiseerib meie jaoks need protsessid ära ja jätab sinna nagu nendesse olulisematesse kohtadesse, kus me peame valikuid tegema.
Jah, ja laste kasvatamise koha pealt mul ka tuleb meelde ikka, et on ju väga julgustatud vanemaid, et laste kästi läbi saada ja kui nad on ka väiksed, andma valikuid, et kas sa soovid nüüd punaseid sokke või siniseid sokke, et laps tunneks, et tal on, eriti kui tal isiksus areneb alles, eks ole, ja noh, kogu aeg meil isiksus, eks ole, areneb, aga just varajases noh, eluaastate staadiumis ka, kus ta õpib seda oma mina ja kui palju mina saan siin maailmas üldse asju korraldada ja olla või on kõik ülevalt poolt MS-i ainult öeldud, siis väga oluline on tegelikult, et last õpetada valima, anna talle võimalus valida. Et alates söögiga, kuidas võib-olla kas või see söök on taldrikule pandud, kas ta soovib teed meega või siis silma meeta, et mida rohkem inimesel on võimalik teha valikuid, seda suurem on see kontrolli, kes see vähemalt tunneb, et tal on kontrolli asjad üle.
Muidugi, noh, lastest rääkides on ja peab alati arvestama ka nende ealiste iseärasustega, et noh, mida noorem laps, seda vähem talle saab neid anda. Mm-hmm. Et see nii-öelda mingis mõttes ette määratus väikse lapse jaoks ikkagi loob sellise turvalisuse. Aga mis veel? Kuidas me saame siis paremini teha igapäeva elus on neid tarku valikuid?
No teadmised on üks oluline tööriist, mis aitab hästi valikuid teha. Teadmiste otsimine ju võiks tegelikult saada elustiiliks ja teatud ajalehed ja ajakirjad on tänu sellele ju püsivadki, et nad pakuvad inimestele võimalust ka saavutada uusi teadmisi. Postimees kogu aeg annab meile infot, mille põhjal me teame, kus me elame, mis siin toimub, mis on muutumas ja muutuses. Nii et kui me oleme intellektuaalselt jõuetud, siis muutub kasi kurvaks.
Ja see on hämmastav tegelikult, kui palju tarkust meil ümberringi on. Et me noh, tõeliselt elame ikkagi infoajastus ja noh, mingit ma ei tea, no ei ole mõtet jalgratast leiutada, et nii palju inimesi on pannud aastakümnete jooksul tarkust ka püsivale kujule raamatutesse igasugustesse kirjutistesse, interneti ja nii edasi, et alates mingitest lihtsatest asjadest, kuidas, ma ei tea, muna tükeldada või keeta kuni mingite keerulisemate asjade, nii kuidas suuri organisatsioone juhtida või raadiosaateid teha.
Ja see, kuidas me intellektuaalselt kasvame, et iga inimene võiks siis valida selle sobiva viisi, et kes eelistab rohkem lugemist, kes eelistab siiski läbi videode õppimist, kes eelistab kuulamist samal ajal, et käed käiksid, et mis iganes viis on õppimiseks sulle hea seda kasuta.
Jah, no, lugemine on selline suhteliselt traditsiooniline viis, on ju, et noh, küll tänapäeval järjest vähem, et muid alternatiive on palju juurde tulnud. Et mina olen nagu väiksest peale lugenud algul küll ilukirjandust, hiljem ka mingid õpikuid ja käsiraamatuid, et alles siin mõned aastat tagasi või natuke rohkem avastasin nende jaoks kuulamise.
Mm-hmm.
Selles mõttes, et nagu, noh, inimeste kuulamine, seda ma õpin siiamaani, aga kuulamise selles mõttes, et noh, mingid nii-öelda raadiosaateid või muud mingid tärke juttu nagu, noh, trenni tehes või autoga sõites kuulata süstemaatiliselt. Et väga, väga hea infoallikas. Noh, näiteks konkreetselt tööalaselt mul on vaatnud, et väga hästi täiendavad raamatud ja siis need podcastid üksteist, et raamatus sa saad mingisuguse baasi, mingi teoreetilise põhja alla kontseptsioonidest ja teooretest ja samas nagu praktikuid kuulates, kes igapäev seda ellu rakendavad ja oma kogemusi jagavad ja üksteist interveerivad, ja sa saad sellise nii-öelda praktilisema pooleselt, et kuidas seda tarkust nagu päris ellu siis panna, et muidu ainult raamatuid lugedes jääb selline noh, väga idealistlik pilt kogu sellest asjast ja ainult praktikuid kuulates selle nagu jääb mingi fundament puudu. Et,
Aga noh, meeldejäämise mõttes ikkagi lugemisest omandab aju rohkem kui kuulemisest. Et
no ma räägin, et täiendavad üksteist nagu väga hästi, et kui sul on mingi nii-öelda kontseptsiooni baas on alla, siis see kuulemine nagu hakkub väga hästi ja jääb palju rohkem meelde, kui sa kuulad ilma noh, lihtsalt, et siis läheb palju mööda ka, et sa lihtsalt ei saa nendest mõistetest ja kontseptsioonidest aru.
Ja no mida rohkem me teame, seda paremini me oskame neid valikuid langetada, mis omakorda, noh, teades, et sa teed parema valiku selle põhjal, et sa oled asja uurinud, annab ka rahulolu.
Ja no paari suhte kontekstis ikkagi julgustaks kõiki vähemalt korra aastas. No üks raamat läbi lugema.
Vähemalt ühel kursusel osalema.
Ja. Et näiteks meie oma kogemusest ma küll võin öelda, et kui me oleme parasjagu mingit raamatut lugemas, see üldse ei pea olema mingisugune, et me mõlemad sama raamatut loeme, kuigi ka see kindlasti kasulik, et koos näiteks samal ajal sama raamatut lugeda, et siis saab arutleda nende asjad üle, aga et ainuüksi juba ainult see lugemise fakt nii-öelda on positiivselt mõjunud suhtele.
Jah. Aga arutlemine. Arutlemine on ka üks tööriist, millega suurendada võimalust häid valikuid langetada.
Tihti meil ei ole ligipääsu kogu informatsioonile, mida me vajaksime, no, ükskõik millises siis konkreetses olukorras. Ja no me ei saagi kõigest kõike teada. Et seetõttu selline ka inimesele antud arutlemis ja juurdlemisvõime väga oluline, et me oskaksime siis kriitiliselt mõelda ja ka piiratud informatsiooni kontekstis teha võimalikult häid valikuid.
Et me saame kasutada deduktiivset või sellist üldistavat mõtlemist, et kujundada erinevaid aluspõhimõtteid, mis jällegi aitavad otsuseid langetada. Et nii nagu me peame oma teadmiste pagasid pidevalt kasvatama, peame tegelikult töötama ka selle kallal, et arendada arutlemisoskusi. Osalemine igasugustel loogika, filosoofia, väitlemise või klassikalise mõtlemise kursustel tulevad siin kohal kasuks. Ja kui ma ei eksi, siis kõik, kes bakalaurust lähevad komandama esimest ülikooli taset, siis see loogika aine on ju kohustuslik lausa. Mina mäletan, mul oli loogika 1 ja loogika 2, et või ei ole, eks siin ma. Kas sa mäletad, Allan, oli sul, kui sa läksid Tartu ülikooli loogikat? Oled sa ainena võtnud loogika?
No jah, ma olen matemaatikat õppinud, et meil oli mitu kursust.
No filosoofia on ikka. Ja ma mäletan, et mul on mõlemad olnud loogika ja filosoofia. Et need, ja ma olen osalenud isegi väitlemises, ja mul tuleb nüüd, aga see oli juba keskkooli tasemel. Ma mäletan, kirjandustundides pandi meid väitlema just nimelt arvatavasti selle eesmärgiga, et me oskaksime järeldusi tuua, neid põhjendada ja argumenteerida.
Ja no, lihtsalt siin peab nagu endale võibolla aru andma või et aru saama, et noh, mis tüüp inimene sa oled.
Seda ka, jah.
Et noh, meie näiteks oleme loomupoolest juba natukene sellisemad
vaidlevamad.
Jah, noh, et kriitilisema pilguga võibolla või ei karda noh, vastandumist. Et on inimesi, kes nagu väga pelgavad seda. Et võibolla kui sa nagu tajud, et see arutlemine kui selline üldse on väga kuidagi pinget tekitav, et siis võibolla sellest on hea niimoodi teadlikult no, püüda nagu üle saada, et ikkagi sellist natukene kriitilisemat mõtlemist harjutada.
Jah, ja kergem vorm ongi siis sõpradega kohtumine, et lihtsalt harrastada selliseid konstruktiivseid arutelusid, vestelda siis mingitel teemadel või isegi kui sa oled kuulaja rollis, noh, miks jutu saated nii ägedad või palju kuulajaid leiab, on ju see, et seal on ju suur hulk inimesi, kes ise ei osale ei väitlemises ega aruteludes, aga nad kuulavad ja nad saavad ikkagi stimuleeritud selle kaudu.
Jah, et John Rohn on öelnud, et võtta isiklik vastutus. Asjaolusid, aegu ja tuule suunda ei saa muuta, kuid ise ennast saab.
Karmilt enda järel veab või otsustama ise peab kas tõesti seinad külgedelt ja alt on paika pandud tugevalt sa ise oled see kes ütleb ei või ja ei keegi sinu eest elada ei Lase tänasest otsustusvõime siin. Kas pole kohustusi enda ees? Miks tukud teiste kilu ees? On sõbra sõna ette silun tee, vaid tõmmik nukul nõr on ees. Sa ise oled see, kes ütleb, ei või ja ei keegi sinu eest elada ei saa lase tänasest otsustus võime siin Vaid surnud kala ujub alla vett. Las jääda maha vale samatus, sa ainulaadne isiksus. Sa ise oled see, kes ütleb, ei või ja. Ei keegi sinu eest elada ei saa. Las ei tänasest Otsustus võime siin. Lase tänasest otsustus võime siin.
Ühes koos.
Nii, tere tulemast tagasi. Ja jätkame arutelu siis tarkade valikute tegemisest. Rääkisime just valikuvabadusest, teadmiste olulisusest ja arutlemisoskustest, mis aitavad meil siis kõik neid häid valikuid teha. Aga räägime natuke ka takistavatest teguritest.
Jah, mõnikord teeme halbu valikuid, kun arvame, et meil ei ole valikut. Me arvame, et meil ei ole valikut. Kui me leiame end keerulisest olukorrast, siis on lihtne eeldada, et meil on vähe valikuid või neid pole üldse ja stress selle kaudu halvab meie mõtlemisvõime. Kui me näiteks leiame end olukorrast, kus meil puudub kontroll, siis tunnemegi ennast tihti abituna. Nii et selline ka võlts tunne, et valikut ei ole või noh, laste suust võib vahest ahastavalt kuulda, et mis ma siis teen, et kõik on nässused. Et nagu kogu maailm kukuks kohe kokku ja täiskasvanud teevad täpselt sama moodi ja kindlasti me mäletame oma elust ka ju neid olukordi, kus tundubki, et sein on ees ja no mitte kuhugi pole enam võimalust liikuda, et see tegelikult halvab. valikute tegemise võimaluse ja üldse mõtlemisvõime mingis mõttes.
Jah, alles meil oli, ma enam ei mäleta, mis teemas oli, aga üks lastest nii-öelda ahastavalt tüüdis, et ega mul ei ole ju valikut.
Mm-hmm.
No, mis mõttes ei ole valikut? No, tegelikult on alati valiku võimalus olemas, kas teha või mitte teha, anda järgi või mitte anda järgi.
Ja teadlased on tõestanud, et õpitud abitus on kerge tegelikult tekkima, kui me väga tihti tunneme sellist olukorda endas, et noh, väljapääsu ei ole. Ja Martin Seligman näitab seda rea koerte peal tehtud katsetega. Seal katses siis pandi koerad puuridesse, kus neil puudus võimalus põgeneda ja põrandast lasti siis korralisi selliseid elektrilööke. Ma loodan, et väga väiksed, aga no katses oli need igatahes. Alguses püüdsid koerad elektrilöökidest põgeneda, kuid aja jooksul pärast korduvaid elektrilööke said nad aru, et pääsu pole ja andsid alla. Nad lihtsalt kannatasid löögid välja. Seejärel eemaldas Seligman selle barjääri või puuri tõkke, et nüüd on koertel võimalik pääseda ja hämmastuseks selgus see, et koerad isegi üritanud põgeneda ega ära minna. Isegi siis, kui nad said elektrilööki. Nad olid nii-öelda ära õppinud, et nad on abitud ja nad jäid abituks ka pärast seda, kui nende olukord muutus.
Ja tihti suhetes ka me nii-öelda oleme õpitult abitud.
Noh, nagu siin koerte puhulgi, et katsealustel oli see kontroll kese, mis peaks olema inimeses nagu olemas, on ju liikunud nagu välja poole, et kõik tuli välja poolt, kõik olenes väljast poolt, on ju, ma ei saa seda muuta, midagi ei sõltu, ma ei saa muuta midagi, jah. Ja nad olid ära õppinud seda, et nende saatuse määrab ära ka väliskeskond, mitte nende oma käitumine või otsused.
Ja miks see nagu väline mõjukeskus siis nüüd halb on, et las seal tuleb siis?
Et inimene oleks rahulolevam, ta peab tunnetama, et tal on kontroll. No, temal on kontroll, rääkis, ta suudab oma elu juhtida, suudab olukordi juhtida, ta suudab aja panna paika, et võt, kella viieks ma lõpetan töö ja ta suudab seda kontrollida. Kui ta tunneb, et ükskõik, mida ta teeb, ta näiteks ei saa kella viiest laua tagant tõusta. Kas selle tõttu, et ülemus pidevalt toob tööd juurde või ta ei saa ütelda ei, sest ta ei taha töökohta kaotada, et siis tekib selline õpitud abitus ja inimene tegelikult on õnnetu.
Või noh, nagu me seal alguses rääkisime sellest hooldekodus tehtud uuringust, on ju. Et need, kes ei saanud valida, kell tuli välja poolt kõik otsused, nii-öelda nad lihtsalt ühel hetkel surid varem ära. Ja nende tervisenäitajad olid kehvemad.
Need ärgem laskem endaga nõnda juhtuda, et alati tasub püüda nii palju kui võimalik kasutada oma valikuvõimet hoolimata sellest, kui suur on vastuseis. Et järjekindlus parandab kahtlemata olukorda ükskõik, kui halb see ka näib.
Me tegelikult päris tihti üritatakse panna sellisesse sundseisume, et meil tekitatakse tunne, et meil ei ole valikut. Et, no, et kui sa tahad, et sul tuba oleks korras, kes siis ei tahaks, et siis sul ei ole muud valikut, sa pead selle aparaadi ostma, mis kõik sul puhtaks teeb.
No mind on mitu korda, tean ühte trikki, mida minule on asjade maha müümisel nagu kasutatud, et see on viimane. See on kohe saab otsa.
Sul ei ole valikut.
Sul ei ole valikut, kui sa tahad, sa peab kohe tegema selle otsuse.
See pakkumine lõpeb kohe. Kui sa nagu, et kohe ostad, siis me lasen veel natuke hind alla.
Või et sul ei ole pärast enam üldse mingit valikut olla õnnelik või saada täpselt sellist asja ja noh, et selle peab lihtsalt ära tabama, et loomulikult noh, me keegi vist ei taba kõike neid olukordi ära, kus me ka tegelikult niivisi käitutakse, kus me võib-olla ise natuke kasutame sellist taktikat, aga jah, inimese teeb rahul olevamaks kontrollkese omamine endas.
Viinus suhete kontekstis väga halb või stereotüüpne, noh, neid, et ähvardatakse, noh, ma ei tea sellega, et umbes, et aga sul, noh, nii kui nii kedagi teist ei ole võtta või umbes, keegi teine nii kui nii sinuga ei taha pealuda. Nii ei peaks tegema kunagi.
Seda sisemist kontrollkeset seostatakse mitme kasuliku teguriga näiteks, noh, et on mõõdetud inimestes, suudetakse mõõta seda. Mäletame, isegi tegi meil minedal korra testi enda kallal, et kui suur meie see kontrollkese on ja sellega siis seostatakse sellised asju nagu suutlikus loobuda suitsetamist, langetada kehakaalu, järgida raviplaani, kõrgemat akadeemiliste tulemuste saavutamine, et mida rohkem inimene jällegi tunneb, tal on kontroll asjade üle, seda rohkem ta suudab oma elu niiviisiga juhtida, paremaid tulemusi saavutada.
No sel kontroll keskmega hakub ka see, et me tegelikult peaksime iga päev kõigis teemades aru saama, et kas see mingi asi, mis meid näiteks häirib, on see meie mõjuväljas või ei ole meie mõjuväljas? Et miks me peaks seda eristama? Selleks, et aru saada, millega annab midagi teha, millega ei anna. Et tihti me keskendume nendele asjadele, mis on tegelikult väljapool meie mõjuvälja.
seda ka, jah.
Ja me kulutame oma vaimset ja füüsilist energiat nende asjade peale, nagu nende pärast muretsemise peale, nendest arutamise peale ja meie tähelepanu läheb sinna, mis on halb. Selles mõttes, et nende asjadega me ei saa midagi teha. Nii. Me peaks keskenduma nendele asjadele, mis on meie mõju väljas. Et selle asemel, et noh, ma ei tea, peaministerit või mõnda poliitikud kirud on ju, noh, mõtleme, et mida need maksumuudatused nagu meie, kuidas nad meid mõjutavad, kuidas me ise oma elus saaksime ennast näiteks või ettevõttes saaksime kaitsta nende asjade eest, riske maandada ja nii edasi, et see annab hoopis konkreetsema fookuse ja see viib meie eluga just nüüd selle kontrolli keskme meie sisse tagasi, on ju. Et me keskendume nendele asjadele, millega me saame midagi teha ja me läbi selle tunneme tegelikult ennast turvalisemalt paremini ja oleme tervemad.
Kui... Jah, ja hoiduda sellisest Jumala kompleksist, et on tõesti teatud asjad, mille Jumal on ka pannud siia maailma ja toimima seaduspärasused, et oleks ju väga absurdne hakata muretsema selle üle või hakata uskuma seda, et võt, kui ma nüüd piisavalt palju tegutsen, ma ei tea, mingi manamisega, et siis päike tõuseb natuke hiljem või varem, et teatud asjad liiguvad oma rütmis ja Jumal on nad siia ka maailma pannud, et nendele ka allumine on märk alandlikkusest.
Jah, aga kõige selle valikute tegemise juures me peaksime siis ka natukene tasakaalust rääkima.
Jah, et mõõdukal viisil head asjade valimine, et me võime ju teada, et mingid asjad ja valikud on väga head, aga me võiksime seal juures ka teada, et liiga palju head valida võib ka tasakaalust elu välja viia.
Jah, et ei ole elu nii lihtne, nii et lööd kahte lehte, et need on halvad valikud, need on head valikud ja siis ma teen muudkui neid häid valikuid, et ka liiga palju head võib olla halb.
Jah. Näiteks, kui inimene teeb liiga palju trenni sõprade arvelt, siis on inimene terviklikult ju tasakaalust väljas, tema suhted on tasakaalust väljas ja võib-olla see, mida ta arvab, et ta trenniga saavutab, ei ole üldse see, mida ta loodab saada sellepärast, et terviklikuks inimeseks olemisel on oluline, et füüsilisele tugevusel oleks ka tugevad suhted, nii et ta kaotab teise poolest.
Jah, ja no ikkagi lõpuks taandub asi valikutele, on ju. Et see, et kus see tasakaal nii-öelda on või et kui palju midagi kellegi jaoks nii-öelda on siis nagu tasakaalus või juba tasakaalust väljas, see on nagu individuaalne. Et kui me võtame siin, noh, ma ei tea, mõne sportlase siin, Erki Noole näiteks või kellegi, noh, kellel on siht näiteks kuskil olümpiale jõuda, noh, siis tema jaoks see tasakaalupunkt trenni ja suhete vahel on ilmselt kuskil mõjal, kui võib-olla nagu meie siukse lihtsureliku jaoks, kes ei taha olümpiale jõuda, aga tahaks, et nagu töö ja suhted oleks nagu teissuguses tasakaalus. Et mis ma tahan öelda, et tegelikult algab asi sellest, et me peaks suures plaanis välja mõtlema ja kirja panema isegi teaduslikult tõestatud, et tuleb kirja panna, mis on sinu elu eesmärk, missioon ja siis väiksemad eesmärgid. Ja kui me alguses rääkisime, et need valikud peaksid olema kooskõlas meie uskumuste ja eesmärkidega, et siis kui meil neid eesmärke ei ole teadustatud ja kirja pandud, siis on väga raske teha valikuid lähtuvalt siis või kooskõlas nendest eesmärkidest. Noh, mille alusel sa ütled, et see trenni tegemine või sõpradega väljas käimine, et on see siis nagu mõistlikus ulatuses või ei ole mõistlikus ulatuses? Kas see viib mind sinna, kuhu ma tahan jõuda või ei vii?
Ja selle juures on veel oluline, et sul võib olla, eks ole paperi peal need väärtused ja eesmärgid olemas on ja, aga kui sa oled abielus, siis need väärtustest tuleks leida ühis osa, sest kui ühel on ikka väga tugevalt see väärtus esiotsas, et ta peab olema väga-väga heas formis või väga-väga milleski tugev, aga teisel on noh, jällegi need suhted äärmiselt olulised, siis kuskil peaks ikkagi see kokkupuute punkt toimuma, et kahe inimese väärtused leiaksid ühisosa.
Siit me jõuame hea harjutuseni, et kas siis enne selle kaasa valikut või ka hiljem, kui varem ei ole tehtud, no, teitsa võib võtta kumbki puhta lehe ja panna kirja ja siis vahetada neid on ju ja lugeda ja arutada, et kus see tasakaalupunkt siis võiks olla.
Jah, aga väärtused võivad ka muutuda elu jooksul. Nii et mingi põhiväärtus ja noh, miks on öeldudki, et ärge hakkake ühes ikkes vedama uskmatuga, et see põhiline väärtus võiks seal paigas olla Jumal, kes tagab armastuse ja kes annab võime andestada ja edasi liikumisel ka aksepteerimise teise suhtes, kui teine otsustab natukene oma väärtusi muuta või need on muutumas.
Jah, ja nende tasakaalu asjade juures siin veel üks asi võib olla, mida vahest me kipume ära unustama, on see, et et lisaks sellele, et me peaksime oma ellu siis neid häid asju lisama, me vahest unustame ära halbade kõrvaldamise. Et nii-öelda, kui me näeme, et noh, meil oleks vaja rohkem trenni teha, no, et siis me võiks mõned, sellega koos ka mõned halvad asjad nagu välja visata, mis seda trenni tegemist kuidagi tühjaks teevad.
Ühes koos.
Jätkame teemal tarkade valikute tegemine. Ja Ralph Waldo Emerson on öelnud, et esmane rikkus on tervis. Ja vaatame natukene siis sinna inimese sisse ka, et kus need otsused ikkagi sünnivad.
No, alguses me rääkisime tegelikult juba otsmikusagarast, aga räägiks jah täpsemalt sellest otsmikusagara olulisusest. Ja äkki sa Kas räägid sa... selle loo?
No üks psühholoogia õpiku jah, lugu on ühest raute töölisest Pineas Cage'ist, kes töötas parejasti metallkangiga, kui tema jalgad all olnud pulver süttis ja plahvatas ja lennutas selle metallkangi läbi tema kolju. Ja see kang siis sisenes vasaku põsesarna alt ja väljus sealt kuskilt ülevalt poolt ja maandus seal kuskil 20-30 metrit kaugemal.
Ja see on aga nagu nõelane või millegina läbi,
lendas läbi,
läbi
pea,
inimes, jah. Läbi pea.
Lugu. Ühesõnaga, enne õnnetust oli see kodanik Pineas tuntud kui kõrge moraali taseme ja laitmatu tööga rautatööline. Või lausa vist oli ta mingil juhtival positsioonil seal. Ja pärast õnnetust oli tema moraali langus täiesti ilmselge. Ta muutus siis üliemotsionaalseks ja varjamatult vihaseks. Ta kaotas huvi vaimulike asjade vastu, hakkas ropendama ja kaotas austusega sotsiaalsete normide ja tavade suhtes. Ja tema arst ütles, et see õnnetus hävitas Pineas nii öelda tasakaalu keskuse, tema intellektuaalsete võimete ja loomalike kalduvuste vahel. Tasakaal ja võime nii-öelda teha, nagu eristada mingid emotsioone.
No siis see kang läks läbi täpselt sealt otsmikusagarast, kus toimub ja. See tasakaalustamine ja otsused.
Nii et see dramaatiline ajukahjustus võttis temalt tema isiksuse, moraalistandardid ja pühendumuse perele, kirikule ja lähedastele. Ja nagu me ka alguses rääkisime, siis see otsmikusagar eristab inimest ülejäänud loomariigist. Ja see on jah, kingitus jumalalt, mis annab meile võime valida.
Ja väga lihtne on meelde jätta seda otsmikusagara olulisust, kas või selle kaudu, kui sa jälgite ennast, kas see peegles siis, kui teil on raske tööpäev või siis vähemalt osadel inimestel väga automaatselt läheb see otsa, et noh, nagu masseerima ennast hakkad, nagu masseerima, mis tegelikult alateadlikult sa nagu soodustad seda selle piirkonna verevarustust ja toimetamist, et otsmikusagara otsmiku ees asubki, nii et tõesti seal see pingestub siis ka, kui me mõtleme.
Noh, ütleme meil, kellel ei ole selliseid ajukahjustusi, et sellegi poolest võib see nii-öelda otsmikusagar määrtalitus tekkida. Ja kõige levinumad põhjused tulenevad meie elustiilist, mis mõjutavad siis otsmikusagara tööd. Mis need on?
Jah. No elustiili tegevused on, mis on söömine. See, mis ma silmadega vaatan, meediatarbimine, trennis käimine, liikumine, kõik, mida me teeme või tee, kõik valikud tegelikult mõjutavad kas positiivselt või negatiivselt meid.
Ja kuidas me saame siis seda otsmikusagarat niimoodi hea tervise juures hoida?
No, kui alustuseks võib-olla vältida sisendeid, mis on liialt tuimestavad, mis ei soodusta otsmikusagari tööd, et no siin see on muidugi vaieldav koht, et on uurimusi, mis väga ütlevad, et meedia tarbimine nagu tühistab või tuimestab, eks ole. Aga samas on ka uurimusi, mis ütleb, et teatud liiki meedia, kui see on just nimelt samamoodi seotud meie õppimisega.
No me enne rääkisime ja, teadmistest.
Teadmistest on ju, et siis ta võib nagu soodustada, aga ühesõnaga asi, mida me lihtsalt laseme silmas sisse ilma kaasa mõtlemata ja ma arvan, et see ei ole nagu tervis.
Meelelahutuse ja sellise, noh, siin on see märksõna see liialt tuimestav.
Ja.
See ei tähenda, et me ei peaks või ei võiks kuidagi rasketel hetkedel ennast kuidagi lahutada või natukene tuimestada. Nii nagu arsti juurde minnes ka, ikka tehakse väike tuimestus alla.
Jah, et meedia on üks asi, no raadio läheb ka tegelikult sinna alla või liiga kõvasti mingi muusika tarbimine. Võib ka tuimestada. Samuti liigne rasv, suhkur, alkohol võivad takistada normaalselt ning tervet vereringet. Alkoholi puhul isegi ei pea nagu seda ütlema, sest inimene vaatab alkoholi tarbinud ja ta saab aru, et ta ei ole võimeline tegema väga selgeid otsuseid.
Jah, ka kofeiin ja muud mingisugused meelemürgid. Et mõned neist asjadest võivad tekitada selliseid püsivamaid muutusi, aga noh, piisab ka sellest, kui me oleme mingil hetkel nii-öelda oleme välja lülitanud selle otsumiku sagara ja me peame sellel hetkel mingid valikuid tegema või otsustame teha mingid valikuid, et siis need nagu võivad olla väga, väga halvad.
Ja tegelikult igasugune stress ja depressioon on ju olukord, mis tahab just kui halvata meie selle otsumiku sagara tööd, nii et hoidumine ka sellistest pingetest on hea.
Ja üks depressiooni on ju tunnuseid on see, et sa hommikul teed silmad lahti ja võibolla isegi ei taha enam silmi lahti teha, aga et sa ei saa voodistki välja, et sa ei suuda nagu teha lihtsaid väikseid otsuseid edasi liikuda samm-sammult.
Ja me oleme eelnevalt saadetes ka öelnud, et kui iganes sa tunned, et sa oled stressis või põed depressiooni ka, proovi mitte teha suuri valikuid või see on ka otsus, aga võta seda otsustusjõudu nii palju kokku, kui jumal sulle seda ka on annud ja sul on see tervislikult võimalik, et ära vaheta, ma ei tea, töökohtasid ära tee suuri oste, ära otsusta, kas sa nüüd abiellud või lähed lahku, saa terveks ja siis tee otsuseid, et otsmikus agar toimiks vähemalt hästi.
Ma mäletan aastaid tagasi, kui sai mindud Tartusse ülikooli kodust kaugele, siis ma üsna kiiresti õppisin ära, et ei tasu tühja kõhuga poodi minna.
Mm-hmm.
et siis see vähene tudengi eel kulub nagu ühe korraga ära. Et ühesõnaga, peame jälgima, mis olukorras meil see otsmiku sagar on ja kuidas meil veresuhkru tasemed ja seda on ja mis otsuseid, mis hetkel teha. No, lisaks on hoiatatud meidel hüpnoosi eest, et ka sellel on palju negatiivseid mõjusid. Hüpnotiseeritud inimesel puudub mõttetegevus ja otsmiku sagar on kas lühises või arutlusvõime on vähenenud.
Aga no seda räägid, mis targemad, ega me täpselt ei tea, aga sellest palju räägida nendest beta-lainetest.
Ma ei tea, kui teaduslik see on, aga tõsnaga ma olen kuskilt nagu lugenud, et kui sa oled nagu, ütleme, regulaarselt lased ennast hüpnotiseerida, et see pidi kuidagi nagu ka püsijalt kahjustama otsmiku sagara tööd. Aga ma ei oska öelda, kui teaduslik see nüüd on. Ehk siis, kuidas me saame nagu toetada siis oma otsustusvõimet?
Valida siis, et ikkagi mida süüa väiksematest valikutest, mida juua, kuulata, vaadata, et anda oma otsmiku sagarile hea sisend. Et ka kõige väiksem valik, et söömise juures kas või see, et ma nüüd lisan täna ühe õuna juurde, eks ole, või on ühe klaasi täie vett või mida kõigi väike valik, alates väiksest valikust.
Et no ma ei tea, mulle kohe esimese asjana tuleb nagu, mida anna lastele midagi magusat ja noh, sa näed, mis noh, kui raske neil on nagu ennast kontrolli alla saada. Teiskasvanuna me nagu saame endale võibolla seda rohkem lubada, meil on nagu kilosid rohkem ja võibolla see kogus selle kilodesse võrrelduna nagu väiksem.
Sa mõtled magusal rafineeritud suhkruid asju, mis on üle liialt magusad, eks ole. Me ei räägi siin magusast õunast või viinamarjast, mis on tegelikult küll koos ajule hea.
Noh, nagu juukseid peast endale ära kakkuda ja hääle kähedaks karjuda, aga noh, mingis mõttes laps nagu ei ole enam, nagu noh, ta ei ole adekvaatne. Ta otsmiku sagar nagu lühises ja ta on hüperaktiivne ja noh, käskimise ja keelamisega raske teda kontrollile saada. Et selles mõttes pigem nagu tasub vaadata, mida ta suhu paneb ja kui ta on nagu normaalselt, noh, ma ei tea, mingi kommi asame lõuna söönda, et siis ka ilmselt tema otsustusvõime on parem ja käitumine korrektsem. Et see, noh, ei ole mingi raketiteadus isenesest siin see asi.
Kahjustatud otsmiku sagara sümptomid äkki loetleks sellega üles, et inimesed saaksid ennast kõrvalt vaadata ja mõtelda, et no mis minu otsmiku sagaraga nüüd siis on.
Moraalsete põhimõtete
lõdvenemine.
Noh, võiks peo, võiksid napsud ja noh, igast asju tuleb ette, et sotsiaalsuse langemine.
No, see tähendab suhted.
Nagu, jah, hoolimatus tekib,
Väheneb ka perekonnast hoolimine, sest lähimad sotsiaalsed suhted on perekondlikud suhted.
Et tegelikkuse vaegus või puudumine. Et me ei suuda ennustada oma käitumist tagajärgi.
me ei oska ette ka mõelda kolme või viite käiku, eks ole, et sellepärast male tegelikult on väga hea, et väga raske on arvatavasti head male mängida, kui see otsmikusagar on väga-väga läbi.
No võimetus abstraktselt arutleda ja võimetus tõlgendada kõnekäände.
Jah, vähene matemaatilise arusaamise võimekus. Et ei suuda vahest lihtsalt tehteki teha, et siis võib nagu mõelda, kas ma olen liiga väsinud, on mul tõesti mingisugune probleem või stress või...
Et see kõlab natukene võibolla sellise, noh, teoreetilisena siin mingi vähene matemaatiline arusaamise võimekus on, aga noh, kui sa paned ennast mingisse reaalse elu olukorda, kus sa pead otsuse langetama, kas nagu osta midagi või mitte osta või kas see mahub sul eelarvesse ja mahu ja sul on see töö nagu otsmikusagara töö on häiritud, siis sa võid teha väga valusaid otsuseid, mis mõjutavad sinu elu veel aastaid.
Empaatia võime kadumine, see läheb sinna suhete valdkonda, aga see, et sa ei suuda mõelda, mida teine inimene praegu tunneb, kui ma ütlen talle võt sellise lause või naeratan talle või nutan, et sa oled nagu külm.
Vaos, hoituse vähenemine,
no,
kiitlemine, vaenulikus, agressiivsus ja no, depressioon on veel siin välja toodud.
Otseselt seotud otsmikusagaraga ja selle tööga. Aga hea uudis on see, et valikuvõimet ja tahtejõudu saab treenida. Omamoodi on see nagu muskel, mida saab järjest tugevamaks muuta. Nii et meie ka siin omalt poolt kutsume sind üles kinni haarama võimalusest, ikka proovida uuesti alustada ja anda oma otsmikusagarale head sisendit. Hea, kui mõtled, millist eluvaldkonda sa edendada tahaksid ja saaksid, nii et kutsume üles juba täna valima olukorra parandamine.
Jah, Johannese 10.10 ütleb Jeesus, et mina olen tulnud, et teil oleks elu. Ja sellest salmis kreekakeelne sõna, mida seal kasutatakse, on zoe. Ma ei tea, kas ma hääldan seda õigesti. Ja see tähendab elu nagu Jumalal.
Et see, et ta tõotab, et teil oleks elu, ei ole lihtsalt selline
elu,
et inimene sünnib ja sureb, vaid see on elu, mis on jumalik. Et Jumal eluga, nii et... Et Jumal tahab seda elu jagada ja on töötanud, et ta tahab anda meile seda.
Nii et kutsun üles, võta hetk ja mõtle oma elu peale. Võrdle seda selle jumaliku või ülevoolava eluga, Jumala eluga. Eluga, mida ta tahab sinuga jagada ja vaatamata olukorrale, kus sa praegu oled. Sa oled ühe sammu kaugusel uuest algusest, uuest endast. Uuest loodust Jumala ajas. Tehkem häid valikuid. Studios olid Allan ja Marge Randlepp ja see oli meie selle hooaja viimane saade.
Sügisest ehk uuesti. Kohtumiseni.
Kohtumiseni.
Väike külalt soe, et sooja võiksin temalt saada. Tuul on külalt tugev, et laeva purjed üles seada. Jää on külalt paks, et sellel võiksin liugu lasta. Vihm on külalt tihe, et kuivant puide lilli kasta. Väike külalt soe, et sooja võiksin temalt saada. Tuul on külalt tugev, et laeva purjed üles seada. Jää on külalt paks, et sellel võiksin liugu lasta. Vihm on külalt tihe, et kuivant puid ja lilli kasta. Mul on külalt sinu armust. Oled kõik mu jaoksu sees, ma terviklik ja mul on küllalt sinu armust, Jumal. Sinu sees ma ennast leidnud olen uuena, su arm on kõik mu jaoks. Su arm on kõik mu jaoks. On hommik küllalt võimas, et öö eest peletada. Ja sild on küllalt tugev, et üle jõhe sind jälle kanda. Usk on küllalt suur, et mägesid võib liigutada. Jumal küllalt suur, et tema väge usaldada.
Mul on külla sinu armust, oled kõik mu jaksus ees ma terviklik ja mul on külla sinu armust, Jumal. Sinu sees ma ennast leidnud, olen uuena, su arm on kõik mu jaoks. Mul on külla sinu armust, oled kõik mu jaoksus ees ma terviklik ja mul on külla sinu armust, Jumal. Sinu sees ma ennast leidnud, olen uuena, su arm on kõik.
Koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.